Impuls juridic.
Bună ziua și bine ați revenit la rubrica Puls juridic. Loviri, furturi, portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, amenințare, sunt infracțiuni care s-au înregistrat în anul școlar 2024-2025 în incinta sau în apropierea unităților de învățământ din Iași. Astfel, prevenirea și combaterea infracționalității în școli și a traficului și consumului de droguri se numără printre prioritățile polițiștilor ieșeni la începutul noului an școlar. Despre campania Tăcerea e tot violență, vocea ta contează, dar și ce sfaturi au oamenii legii pentru elevi, aflăm de la domnul comisar șef Marius Manea, șeful biroului Siguranță Școlară din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași. Bună ziua și bine ați revenit în studioul Radio Iași.
Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație, bine v-am regăsit.
Domnule comisar șef, pentru că dădeam exemplu de acele infracțiuni care s-au înregistrat în anul școlar precedent, vă rog să ne spuneți câte astfel de infracțiuni s-au înregistrat și care este situația față de anul școlar 2023-2024.
Dacă la ultima conferință de presă în care Biroul Siguranță Școlară a prezentat rezultatele până în momentul respectiv, aveam un număr de 77 de infracțiuni sesizate, la finalul anului școlar preuniversitar 2023-2024 am înregistrat un număr de 100 de infracțiuni sesizate. Cum foarte bine a spus și dumneavoastră, ponderea cea mai mare a acestor infracțiuni o constituie infracțiunile de loviri și alte violențe, un procent de peste 50% din totalul acestora sunt reprezentate de acest tip de infracțiune, sunt urmate pe locul 2 de furt și pe locul 3 de portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase. Dacă este să facem o situație comparativă cu anul școlar preuniversitar precedent, putem preciza faptul că avem o scădere cam cu aproximativ 30% mai puțin decât anul școlar precedent în ceea ce privește numărul total de infracțiuni sesizate.
Din ce ați constatat dumneavoastră, cine au fost agresori sau victime și ce s-a întâmplat concret în astfel de cazuri și cum s-au soluționat ele?
Majoritatea agresorilor și victimelor sunt elevi. Majoritatea infracțiunilor și faptelor de violență se realizează între egali, adică între elevi, de diferite vârste. Au fost și câteva cazuri în care victime au fost profesori, dar acestea sunt mult mai puține în comparație cu cele pe care le-am precizat eu anterior. M-ați întrebat cum au fost soluționate aceste cazuri. În situația în care este vorba despre infracțiuni, atunci sunt soluționate conform prevederilor legale în vigoare din ceea ce privește normele penale. Adică au fost deschise dosare penale și au urmat cursul cercetărilor și activităților de cercetare penală. Pe lângă această activitate de cercetare penală, trebuie să aducem în discuție și ordinul numărul 6235 din 2023, în care este stipulată o procedură. Procedura are un nume mai vast, dar pentru a fi mai clar, este vorba de o procedură a managementului cazurilor de violență în mediul preuniversitar. Adică prin intermediul acestei proceduri s-a statutat modalitatea de intervenție în cazul în care există diferite tipuri de violență. Și avem cazuri de violență ușoară, cazuri de violență grave, sunt împărțite acolo în această procedură noastră internă. Ce este de precizat important în ceea ce privește această procedură este faptul că aici se lucrează interinstituțional integrat, adică nu doar noi, polițiștii din cadrul Biroului Siguranță Școlară, avem atribuții, ci și Inspectoratul Școlar Județean, prin intermediul directorului, cadrelor didactice, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Serviciile de Asistență Socială, precum și orice alte instituții care ar putea sprijini această activitate de siguranță școlară și care ar putea contribui într-o oarecare măsură la asigurarea unui climat sigur în mediul de învățământ. După cum vă spuneam, noi colaborăm. În situația oricărui caz de violență școlară, cadrele didactice, unitatea de învățământ are obligația să contacteze Biroul Siguranță Școlară, care se deplasează la unitatea de învățământ respectivă și stabilește modalitatea de intervenție. După cum vă spuneam, fiecare instituție are anumite atribuții. Managementul cazului de violență este ținut de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și, bineînțeles, nu v-am precizat, dar de aceea am ținut la final să vă spun, cea mai importantă instituție din toate acestea, știți care este, nu? Familia. Nu se poate face absolut nimic fără familie. Orice intervenție care implică un elev, un minor, implică, bineînțeles, și prezența părinților.
Aș dori, pentru că aminteați dumneavoastră de familie, să discutăm un pic și despre răspunderea penală a minorului și răspunderea familiei acestuia. Când poate răspunde penal un copil sau un adolescent pentru faptele sale?
Foarte bună întrebarea dumneavoastră. Să precizăm clar. Minorul până la vârsta de 14 ani nu răspunde penal. Minorul care a săvârșit o infracțiune și are vârsta cuprinsă între 14 și 16 ani va răspunde penal doar în situația în care s-a constatat că acesta a acționat cu discernământ. Iar minorul care are vârsta de peste 16 ani răspunde penal potrivit legii. Cu privire la pedepsele care se dau minorilor care săvârșesc infracțiuni, trebuie să precizăm faptul că minorii cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani care au săvârșit o infracțiune vor primi o pedeapsă educativă neprivativă de libertate, adică o măsură educativă. Există și două cazuri în care, potrivit codului penal, în care există posibilitatea ca minorul să primească o pedeapsă educativă privativă de libertate, și anume internarea într-un centru de reeducare sau internarea într-un centru de detenție, în situația în care acesta a săvârșit o nouă infracțiune în momentul în care se află sub imperiul unei măsuri educative sau dacă aceasta a fost executată, sau în situația în care infracțiunea pe care acesta a săvârșit-o este prevăzută cu închisoarea de la 7 ani mai mare sau detențiunea pe viață.
Ca să luăm și un caz concret, ce se poate întâmpla dacă un copil de 14 ani a săvârșit o infracțiune de lovire și ce se poate întâmpla în cazul unuia de 16 ani?
Dacă cel de 14 ani a săvârșit o infracțiune nu doar de lovire, orice tip de infracțiune, va trebui să se realizeze o expertiză pentru a se stabili dacă a acționat sau nu cu discernământ în momentul săvârșirii faptei prevăzute de legea penală. Dacă vorbim de copilul de 16 ani, cum a spus dumneavoastră, atunci acesta va răspunde penal, fără să se mai facă niciun fel de expertiză și atunci va exista un dosar penal și cercetările vor fi finalizate de către organele de cercetare penală și, bineînțeles, va primi sau nu o pedeapsă în funcție de cursul urmăririi penale. Spuneați dumneavoastră și de răspunderea părinților. Într-adevăr, aici, dacă inițial ne aflam aici sub imperiul codului penal, aici vorbim și de codul civil. Ne aflăm în prezența articolului 1372 cod civil cu răspunderea părinților pentru fapta minorilor. Și ați spus dumneavoastră foarte bine, părintele într-adevăr răspunde pentru fapta minorului care a realizat un prejudiciu unei terțe persoane, chiar dacă minorul a acționat sau nu cu discernământ. Și vorbim aici nu doar de părinte, ci și de o persoană care se află în grija noastră, sub această grijă dacă se statutează prin o hotărâre judecătorească sau prin întemeiul legii. Există o situație în care părintele nu ar răspunde pentru fapta copilului în situația în care dovedește că rezultatul faptei copilului nu este rezultatul însăși nesupravegherii copilului.
În ce situații pot fi sancționați contravenționale, elevii?
Putem enumera aici legea 61/1991, care sancționează anumite fapte de încălcare a normelor de conviețuire socială, tulburarea ordinii și liniștii publice sau, ce vă mai pot spune acum așa, la o primă vedere, legea 349 din 2002, care stabilește aspecte referitoare la prevenirea și combaterea consumului tuturor produselor din tutun prin întrecerea completă a fumatului în spațiile publice, locuri de joacă sau spații, diferite spații închise.
Una dintre atribuțiile biroului siguranță școlară pe care îl conduceți dumneavoastră este identificarea și consilierea elevilor sau studenților care fac parte din categoriile cu risc criminogen. Cum se realizează acest lucru mai exact?
Haideți să stabilim întâi cam ce înseamnă un elev în situație de risc. Un elev în situație de risc înseamnă un elev care a fost victima unui caz de violență școlară, care a fost victima unui caz de bullying sau care a fost victima unei situații care a avut un impact psihologic negativ. În momentul în care identificăm un asemenea elev, pentru că în cadrul biroului siguranță școlară își desfășoară activitatea și un ofițer cu atribuții și cu studii în psihologie și astfel acesta are în atribuții această parte a muncii noastre, există niște măsuri care sunt propuse în ceea ce privește acești elevi aflați în situații de risc. În primul rând, elevii trebuie să fie cunoscuți. Cum cunoaștem elevul? Prin discuții cu familia, cu cadrele didactice, cu directorii, cu consilierii școlari, cu orice persoană din mediul de învățământ care poate să ne ofere cât mai multe detalii referitoare la acești elevi care se află în situații de risc. Ulterior, printre măsurile pe care noi le propunem, vorbim de acele de activități de intervenție, de informare și prevenire la clasă, unde venim și informăm elevii cu privire la situațiile negative la care pot fi expuși. De asemenea, îi sprijinim pe aceștia în tot ceea ce înseamnă consiliere psihoemoțională, desfășurăm activități psihoeducative, de asemenea activități de consiliere juridică, pentru că elevii au foarte mare nevoie să fie consiliați și juridic. Cunoașterea legii este destul de importantă, nu doar în ziua de astăzi, tot timpul a fost importantă. Și de asemenea, un alt aspect deloc de neglijat sunt acele discuții cu părinții. pentru că totul pleacă din familie și astfel sprijinul pe care îl oferim noi la școală sau împreună cu toate celelalte instituții, după cum vă spuneam, atât Inspectoratul Școlar Județean, cât și Unitatea de Învățământ sau DGASPC sau spasurile, acel sprijin trebuie continuat în familie și fără ca aceste activități să fie continuate în familie, șansele de reușită acestui lanț de activități menite să sprijine copilul sunt destul de mici.
Noul an școlar aduce noi provocări atât pentru elevi cât și pentru părinți și profesori. Care ar fi principalele recomandări ale polițiștilor eșeni pentru copii la început de an școlar?
Eu am să nu mă rezum, am să generalizez acest aspect și am să spun că avem aceste recomandări nu doar la început de an școlar, ci pe întreaga perioadă anului școlar și aceste recomandări să le dăm zilnic copiilor. Sunt foarte multe, ar trebui să stăm, cred că, două zile și să nu terminăm. Dacă ar fi să mă rezum, și mie nu prea îmi place așa să mă rezum la recomandările pentru elevi, în primul rând ei trebuie să constate faptul că nu sunt singuri. Noi suntem alături de ei, biroul siguranță școlară nu este o sperietoare, tot ceea ce se întâmplă la școală noi trebuie să știm. Adică dacă există vreo problemă, noi suntem acolo pentru ei, îi rugăm să ne anunțe fie prin intermediul cadrului didactic sau dacă nu să se adreseze direct biroului siguranță școlară, pentru că acesta este atributul nostru să venim în sprijinul copiilor și orice activitate pe care noi o desfășurăm este în interesul superior al copilului. Ca un alt sfat, că acesta nu a fost sfat că nu sunt singuri, să respecte normele de moralitate și de conduită socială. Deci nu doar pe la începutul de anul școlar, ci pe întreaga perioadă a anului școlar, pentru că sunt anumite reguli pe care trebuie să le respecte, atât în societate cât și la școală. Și astfel trebuie să țină cont de faptul că ei sunt liberi să facă ce vor, dar libertatea fără limită devine haos. Ca atare, libertatea mea se termină acolo unde încalc dreptul celuilalt. Trebuie să aibă în vedere acest aspect. De asemenea, să aibă în vedere grupurile din care fac parte. Pentru că în momentul în care faci parte dintr-un grup, acolo te supui unui cod moral colectiv. Nu mai există părerea personală, există părerea grupului. Și atunci când avem această psihologie a grupului, tindem să copiem un anume comportament sau altul, iar nu de puține ori aceste comportamente contravin anumitor norme de conviețuire socială, norme de conduită în societate. De aceea îi rugăm pe elevi să aibă foarte mare grijă la anturajul unde aceștia își petrec timpul, chiar și timpul liber și timpul din perioada în care se află la școală, pentru că acolo pot fi parte la anumite evenimente negative care ulterior se afecteze chiar pe întreg parcursul vieții. Și bineînțeles, dacă este să vorbim și despre rețele sociale, unde vorbim despre validare, trebuie să țină cont de faptul că validarea celorlalți nu le construiește viața. Nu există termen de comparație a ființei umane, fiecare copil este frumos, fiecare copil este inteligent, fiecare copil este interesant în felul său. De aceea, pentru a fi respectați, trebuie să înțeleagă că nu trebuie să copiem pe unii sau pe alții. Dimpotrivă, pentru a fi respectat, trebuie să dai dovadă de o personalitate puternică și astfel vei observa faptul că nu va mai fi nevoie să te duci în grupul cuiva, ci dimpotrivă vor fi alții care vor veni în grupul tău.
Domnule comisar șef Marius Manea, vă mulțumim pentru prezența în studioul Radio Iași și vă mai așteptăm. Sunt Cătălina Macovei și ne auzim și săptămâna viitoare. La revedere!